i hovedsak i GT, og i hvert fall i Mosebøkene. Og det ene er å si at nei, Gud bor i himmelen, men hans navn bor i tempelet. Og hva er navnet? Navnet, det er... Jeg må bare slå av dette her. Navnet, det er jo det samme som Toraen, som forteller om hva Gud har gjort og hva han er. Denne bokrullen som ligger i tempelet, som er hans ry. Navnet er hans ry, hans rykte, omtalen av han. Og da er religiøsiteten på en måte blitt en slags bokreligion. Idealet blir å sitte og lese denne. Og det er den ene trenden, den ene måten å løse det på. Og den andre løsningen, den plasserer ikke Gud i himmelen i og for seg, men han sier at Gud er en fortærende ild, og Gud omgir seg med sky, skyer, skodde, røyk. Og da er Gud nærværende ikke som en synlig figur, men altså en støttere bilde i tempelet, men han er til stede i tempelet gjennom med sin herlighet. Og hva er denne herligheten? Den er en slags manifestasjon av Gud, uten at du helt greier å identifisere den med Gud. Denne herligheten kommer til syne som ild, derfor også den stadig brennende ilden i tempelet, med nåren, denne syvarmere lysestaken, og med sky. Herligheten tok jo bolig i tempelet som en sky, leste vi, avsluttet vi på i går. Og det var så langt vi kom da. Og vi sluttet med noen tekster som viste dette sky og ild fenomenet. La oss bare helt avslutte akkurat dette. Fra 2. til 5. Mosebok blir selve Guds nærvære og måten han åpenbarer seg på gjenstand for en egen tematikk. I 1. Mosebok så fortelles det at Gud talte til profetene, han viste seg for profetene, han kom til dem i en drøm, eller han viste seg gjennom engler, eller til og med gjennom tre menn. Jakob slåss med Gud i form av en mann. Når vi kommer til 2. Mosebok, så blir Guds tilsynekomst i verden mye mer historiedramatisk. Han sprenger vannet, sant? Det står som en vold på begge sider, og israelittene går gjennom, og så faller vannet tilbake igjen og tar liv av alle, hele Egypterherren. Og han viser seg også på andre måter. Når han blir vred på Israels folket, så sender han inn slanger som tar liv av massevis av mennesker der, eller en pest, og så må de sette opp en slange. Dette symbolet som en sånn kopperslange, som er faktisk symbolet for legevitenskapen, det kommer ikke derifra antakelig, det kommer nok fra gresk, der slangen også har denne dobbeltheten. Men i hvert fall, mye mer dramatisk på den måten. Men så kommer vi til 5. Mosebok, og da på en måte innkapsles Guds åpenbaring igjen. Den lukkes på en måte inn i en bok. Og boken, det å studere boken, blir den veien man får tilgang til åpenbaringen. Det er på en måte gangen i det her. Og hvis vi leser utover, det er et litt sånn interessant trekk, hvis du leser utover fra 1. Mosebok og til de siste kapitlene i Gamle Testamentet, så blir det mindre og mindre av Gud til syne, mindre og mindre av at Gud kommer til syne i virkeligheten. Altså du ser han ikke, han blir mye mindre synlig, eller ja, han fremtrer mye mindre, blir mer og mer usynlig, mer og mer abstrakt, mer og mer transcendent, som vi gjerne sier det. Ja, det är grundhuvudsaken. Alltså religion blir, visst talar ju gärna om både judendom och kristendom och islam som bokreligioner. Och det är härifrån det kommer. Detta är upphavet. Femte Mosebok. Som antagligen både historiskt och i vart fall systematiskt sett så är det här vi har det. Femte Mosebok 31, där Moses var färdig med att skriva upp i en bok alla orden i denna loven från först till sist, gav han levittne detta påbudet: ta denna lovboken och den lägg den ner vid sidan av paktkisten, där ska den ligga som ett vittne mot dig. Där har vi den, och när det är gjort så dör han. Moses har gjort sin gärning när hans store tale på den sista dagen är skrivet ned. Alla buden och loven är gitt. Och aldrig mer, står det här nere, stod det fram i Israel en profet som Moses, som Herren gav sig till känne för ansikt till ansikt. Och det betyder att de profeterna som kommer senare, de må på en måte bara repetera bokreligion. De kan nog framträda som extatiker eller som karismatiska störelser och ha en aktualitet, men de kan inte spränga, de kan inte gå emot. Det må på en eller annan måte vara utläggelse av lovboken, lovreligionen är infört, eller bokreligion rättare sagt. Och typiskt nog, när vi läser utöver i det som vi kallar det deuteronomistiska historieverket, det vill säga utöver i Samuelsböken och kongeböken, så kommer vi till slut i annan kongebok till historien om att de finner en lovbok. De håller på att renovera templet och där dukar det upp en lovbok. Och den blir gitt till kungen och det blir läst upp för han, och då visar det sig att innehållet där långt på väg stämmer med basiselementer i femte Mosebok. Och kungen klär sig i säck och aske och det blir infört en botsfest och kulten blir renoverat, blir rensket ut för att bli tillpassat den lovboken. Och tanken är helt tydlig där, att det är femte Mosebok som nu är funnit igen. Och den ska nu brukas och appliceras på folket. Och så blir på en måte kongene, om de var goda eller onda konger, blir vurderat på förhållet till femte Mosebok, eller rättare sagt på förhållet till basisbestämmelsen i femte Mosebok, och först och främst på detta monoteistiska kravet. Låt oss se lite grann på lovstoffet i femte Mosebok för vi förlater det. Och nu är vi då på sätt och vis inne i vad slags samfund är det vi har för oss. Vad är bakgrunden? Jag sa när vi startat att vi har gjort GT och Bibeln till vår kulturs ikoniska bok. Men den tillhör ju upprinnelig, historisk, en annan kultur. Väldigt forskjellig från vår. Låt oss se lite grann på hur denna kulturen kommer till uttryck i lovene. Det är ju inte slik att det är bara i femte Mosebok vi har lover. Vi har det i andra Mosebok särskilt. Men detta är i alla fall ett gott sted att ta någon av de. Någon städer, och så detta ska jag lägga ut för er så där, vi behöver inte ta det i detalj. Men vi har någon lover som handlar om religiös identitet och institutionell avgränsning för Israel. Vi var lite inom det igår. Vi ska ödelägga alla städerna hvor de folken där driver bort dyrkar sina guder. Vi har lover som säkrar på mot national och religiös integritet för folket. hvordan man skal avsløre religiøst forræderi i kapittel 13. Lover om ren og uren mat, hva man kan spise og hva som er urent og ikke kan spises. Dette kjenner dere jo igjen, forlengelsen både i muslimsk og i jødisk tradisjon, mindre grad i kristen. Selv om Nytestamentet faktisk sier et sted skal holde deg borte fra blodmat. Det gjør de fleste ikke av religiøse grunner, i hvert fall i vår sammenheng, men det står faktisk også der. Så har vi sosial lovgivning, lover om tiende til tempelet, og faktisk er GT det eneste jeg kjenner til i Midtøsten fra denne tiden som knytter omsorg for de fattige til skatt. Ellers er skatten alltid på en eller annen måte noe som skal sørge for kongens menn, militære eller de andre. Og det finnes også i 5. Mosebok. Man skal sørge for prestene. Det er jo en god tanke. Men det at man skal sørge for de fattige, enker, farløse, de fremmede, det, og at det skal gjøres som en del av tempelskatten, det er ganske unikt. Det har i alle fall ikke jeg kjennskap til i andre steder. Dette med ettergivelse av gjeld og gjeldsslaver, vi skal komme inn på en del av disse. Så er det noen bestemmelser om at de skal om tre store pilegrimsfester. Det er jo kort sagt i vår terminologi påsken, pinsen og løvhuttefesten om høsten. Lover om kongen. Kongen skal ikke holde seg et stort hoff. Han skal ikke ha mange koner, han skal ikke ha mange hester og så videre. Men han skal stort sett sitte på sin trone og være en skriftlærd. Lese av en bokrull, nemlig Toraen, og den har han egentlig bare en kopi. Tenk på det, altså, kongen er jo den som gir loven i hele Israels omverden, men i GT så får han bare en kopi fra presten. Eller prestene. De har originalen. Hva betyr det? Ja, det betyr jo at han kan ikke endre loven, for de sitter på originalen. Så enten er dette blitt til i en tid når det ikke var en konge i Israel, eller så må det jo ha vært en ganske spesiell kongedømme. At en konge den gang ville gi fra seg en slik makt til å gi lover, er ganske spesielt. En annen ting, det er at det er en gruppe som ikke kan arve jord, og det er prestene. Og det gjelder prestene i det generelle, men det gjelder også da de som forvalter, som har Toraen, som har loven. Og tenk litt på dynamikken i det der. For det er en ting de også er veldig mye opptatt av, mange av lovene her, det er korrupsjon. Hindre korrupsjon. Du skal ikke fordreie retten. Du skal ikke privilegiere den rike fordi han er fattig, men du skal heller ikke erkjenne en fattig som har skyld, altså frikjenne han fordi han er fattig. Du skal dømme rettferdig. Men hvorfor da dette med at presten ikke skal kunne arve noe? Jo, for da har han ikke noen eiendom selv å måtte forsvare, sant? Men det er klart at du kan likevel tenke deg korrupsjon, og derfor finnes det altså flere ganger, mange ganger i GT, dels beskyldninger mot dommerne og prestene at de dømmer urett, altså dømmer etter personsanseelse og dømmer for penger. Men det skal de altså ikke gjøre. Men i hvert fall et stykke på vei så sikrer du en viss retts trygghet ved at de som er dommere og som er prester, eller prester i dette tilfellet, men de hadde også en domsfunksjon, de har ikke noe arvejord å forsvare. Det ligger en dynamikk i dette, ja. Nei, det kjenner ikke jeg til, så det kan jeg ikke ta nå, altså. Kongen er, som du sier, den som egentlig eier alt, altså de har... Ja, jeg tror nok det går nok ikke an å skille for kongens vedkommende mellom landets og kongens. Altså det som nok var en problemstilling, det var at du hadde en viss balanse. Hvordan så samfunnet ut? Vi hadde sannsynligvis for oss et slags agrarisk samfunn. Der har du 90% av befolkningen som tilhører dels de bønder, håndverkere og de som er lavere på rangstigen. Så har du 10% som er i byråkrati, eller hva det nå måtte være, i alle fall oppi et litt høyere skikt. Og så har du en øverste 2% som er kongen og hans hoff på den ene siden, og så det øverste embedsmannssystemet. Og de balanserer hverandre på en viss måte. Og det ser vi i GT også. Det er faktisk konger som blir avsatt gjennom kupp. Og når da ny konge skal innsettes, så spiller altså dette aristokratiet en rolle. Så det er ikke fullt så enkelt som å si at alt er kongens eiendom, men likevel i utgangspunktet så er alle innbyggere kongens eiendom. Og da kongens private eiendom, men kongen er jo ikke privat. Sånn at altså vi kan ikke tenke landet separat fra sånn som vi kan gjøre hos oss. Så kan vi tenke at noe er folkets eiendom. Landet er ikke kongens eiendom, det er folkets eiendom. Demokrati og alt dette her greiene. Mens det blir en helt annen måte å tenke på. Ja, en ting til også i lovgivningen. Når noen anklager noe, anklager en for en kapitalstraff, altså for noe som straffes med døden, så skal de som vitner imot vedkommende, være de første til å kaste steinen. Hvorfor det? Jo, for det at hvis dette da har vært en feil, hvis de har vitnet falsk, som også er veldig fokusert på i GT. Og det finnes jo et bud om det, sant? Det som vi har oversatt, du skal ikke lyve, men som ikke står det, det står du skal ikke vitne falsk, nemlig i rettssystemet. Det er det som egentlig står der. Men hvorfor skal den kaste den første steinen? Jo, for det at hvis de da har vitnet falsk, så har de selv vært skyldige i mord. Og da kan de selv straffes. Så det er en logikk i systemet her som vi først ser når vi begynner å arbeide oss nedover i det. Ja, vi har lover om embedspersoner, krig og rettspraksis. Jeg legger ut disse her til dere, så kan dere jo se. Vi har lover om hvem som skal gå ut i krig. Hvis man har giftet seg, så skal man ikke gå ut i krig det første året. Det er jo en ganske fornuftig ting. Ja, prestene som ikke skal ha økonomisk makt, altså jordeiendom, det er jo en ting. Og så har vi selvfølgelig, som i all religion, masse bestemmelser om ekteskap, seksualitet og skilsmisse. Og la oss se lite grann på de, for det er kanskje der vi upplever det mest främmande kanske. När en man tar sig en kone och har omgång med henne men sedan får ovilja mot henne och beskyller henne för skamliga ting, sätter ut ont rykte om henne och säger: "Jag giftet mig med denna kvinna, men jag kom samman med henne för att jag inte något tecken på att hon var jomfru." Då ska pikens far och mor ta tecken på att hon var jomfru, bringa det till de äldste vid byporten och så vidare. En bestämmelse där. Det finns en annan bestämmelse ett annat sted i fjärde Mosebok 5. Det är inte akkurat med jomfru och inte jomfru, men det går på om en kvinna då har varit utro mot mannen, så ska hon dricka en drick som är satt samman bland annat av stöv från templet från gulvet i templet. Och hvis hon blir syk, hvis magen svulmer upp, så är hon skyldig och ska dömas. Men hvis det inte sker, så är hon oskyldig. Helt fysisk. Och detta har vi faktiskt också. Vi har en text ifrån Mesopotamia. Där är det spörsmål om en tillsvarande. Och där ska vedkommande alltså kastas i vannet, älven. Hvis hon flyter, så är hon oskyldig. Hvis hon drunknar, ja, ja, okej, så var hon skyldig. Så det finns en del sådana tegn. Detta är en sida som är väldigt främmande för oss. Men jag har sett demonstrerat för religionsvetare hur man i det gamla Mesopotamia spådde i lever. Alltså en dyrelever. Och det var det att spå var en ut... Det var inte något du bara kunde göra. Det var en svär utdanning som låg bak för att kunna göra det. Läsa leverfläcken och måten och mönstren detta var laget på. Lagt det på i förhåll till stjärnekonstellationen bland annat. Men det har vi inte något av i GT. Tvärt emot så fördömes det får man inte lov till. När en man blir grepet i att ha samlag med en gift kvinna ska de bägge dö. Både man och kvinna. Och nu ska vi lägga lite grann märke till se hur den konstellationen är här. När en man träffar en ung pike i byen, en som är jomfru och får lovet med en annan man och har samlag med henne, ska de föra bägge ut till byporten och stäna dem i hel. Piken får de och inte ropta och så vidare, och man får de han kränket. En annan mans kvinna. Lägg märke till den där problemställningen. Det är alltså... Och det vill du se hela vägen när du läser äktenskapslovgivningen. Kvinnan har alltid någon över sig. Det finns någon undantag, men genomgående. Enten är det faren, eller så är det broren, eller så är det äktemannen. Och dessa lovene ser det, de handlar ju om detta, sant? Och när ska hon dö? Jo, det är när alltså när är det dödsstraff förbundet med detta? Jo, det är när hon har varit tillhört en annan man, och det är en annan man som kommer in i bilden. Lägg också märke här uppe, när en man tar sig en kone och beskyller henne för sån och sån. Men det är ingenting andra vägen. Var var jag henne? När en man träffar en ung pike som är förlovet med en annan man, får det hon har kränkat en annan mans kvinna. Men är det ute på marken en man träffar en förlovet pike och våldtar henne, då ska bara mannen som hade samlag med henne dö. Ja, det är ju trots allt rimligt då. När en man träffar en pike som är jomfru och icke får lovet, tar han och ligger med henne, och det blir uppdaget, skall mannen som hade samlag med piken betala hennes far. Där ser det sant. Straffen är mycket mildare, för hon var inte knutet till en annan man. Men han må ta henne till hans kone om inte skille sig från henne så länge han lever. Ingen må ta sin fars kone till äkta, och således vanära sin fars leje. Ser där rätt, nej, vad heter det? Alltså ära och skam. Och det är faren. Når en man har tatt en kvinne til ekte, han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive et skilsmissebrev. Så ligger det en beskyttelse også for kvinnen inne her. Tross alt ligger det en beskyttelse. Men hvis han gir for uvilje mot henne og skriver et skilsmissebrev som han gir henne og sender henne bort, og så videre, og så er det noen bestemmelser rundt det. Og så har vi dette med en nygift mann skal ikke dra ut i krig og ikke bli pålagt noen andre plikter enn som er fritatt i et år. Til gagn for sitt hus og til glede for henne som han har tatt til sin kone. Det var hyggelig. Dette er jo bestemmelser, eller et system kan vi si, som veldig ofte overses når man snakker om moderne ekteskapspraksis og moderne familiestruktur og bruker GT og snakker om bibelsk familiestruktur. Hva er det? Det er i hvert fall noe helt annet enn det vi har i dag. Og derfor vil nok de fleste etikere si at vi legger, altså i teologisk etikk, vi legger nok til grunn en bibelsk virkelighetsforståelse til en viss grad, men etikken er basert på empiri og fornuftsoverveielser. Og slik må det være. For det at ellers så havner man jo et uføre som ingen vil leve i, vil jeg anta. I hvert fall ytterst få. For det bryter så totalt med måten vi tenker på det. Vi vil ikke tenke at kvinnen er mannens eiendom. I hvert fall de fleste vil nok ikke det. På den måten som vi har her. Er det noen spørsmål eller kommentarer til dette? Ja? Ja, det ligger inne i, skal vi se om at vi har det i denne. Fordi han har funnet noe ved henne, kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne, og så sende henne bort fra sitt hus. Sett nå at hun etter å ha flyttet fra ham går bort og gifter seg med en annen mann. Sånn at der er det altså en mulighet. Men så er det da her et annet unntak. Hvis også han får uvilje mot henne og skriver et skilsmissebrev som han gir henne og sender henne bort fra sitt hus, eller hvis han dør, da kan ikke han som først skilte seg fra henne ta henne til kone igjen, og så videre. Så det ligger helt klart. Altså, da har du mulighet for å, er hun fri til å gifte seg med en annen? Men et annet spørsmål er, hvordan var det der? For noe av problematikken her oppe, i begge disse tilfellene som vi hadde, altså her oppe har vi dette med, fant ikke noe tegn på at hun var jomfru. Jaha. Og da kommer pikens far inn i bildet. Moren også, da for så vidt der oppe, er det faren som tar affære? Og hvorfor det da? Altså, skulle han ha noe med dette å gjøre? Jo, det har åpenbart, eller det har å gjøre med både dette med skam og ære, som ikke er så veldig sterkt utpreget i GT faktisk, men det ligger på en måte implicit i det, men også dette med verdien. Altså, det er jo medgift knyttet til dette. Når du gir vekk en datter til et giftermål, så tappes familien for en ressurs. Og det må kompenseres på en eller annen måte. Og samtidig så etableres det strukturer, familiestrukturer. Altså, man forhandler, igjen det ord man bruker i sosiologien, man forhandler i et ekteskapsmønster, forhandler om altså en bytteforhandler om sine kvinner, for å si det litt sånn grovt. Sånn at Det är ju nog inte, det var nog inte så enkelt för en kvinna som blev alene. Och det är helt tydligt att det är undantagen och det är problemet. Den ugifte kvinnan blir i farshuset och sörges för av sin far, henholdsvis av sin bror. Och broren har en viss inflytelse. Inte bara en viss, viss far är borte, så är det broren som på en måte må ge tilladelse till för exempel äktenskap. Ja. Det kan jag inte svara precis på, men renhet urenhet problematiken är ganska omfattande behandlat särskilt i tredje Mosebok. Men där är det först och främst knyttet till helgedomen. Alltså det att gå in och ut av helgedomen och vem som kan delta i ritualen och så vidare. Och på en annan måte så är det det också som på, liksom smittar över här. Så det är något i denne processen, alltså det att bryta dessa reglerna, alltså det att du inte kan gifta dig igen med den du blir skilt från, blir tolket som i urenhetskategori. Det förekommer någon platser i såna sociallovgivningar i GT, men vanligtvis inte det först och främst i det religiösa språket, alltså det rituella språket, att detta med urenhet kommer in. Varför det kommer här, det har jag faktiskt inte ett gott svar på. Är vi där att vi kan bevilga oss 13,5 minut, då gör vi det.